dimittis servum tuum Domine, secundum verbum tuum in pace. Quia videunt oculi mei, salutabet tuum. Quod parasti ante faciem omnium populorum, lumen ad revelationem gensi, et gloriam plebis tue Israel.